Tere osa saama pühakirja õpetusest. Täna läheb pastor Aare Kimmel edasi teise Timoteuse kirja viimase peatükiga, milles kuuleme lähemalt apostel Pauluse lahkumisega seonduvast. Saame teada, mida tähendab surm kristlase jaoks ning mis on see õiguse pärg, millest piibel kirjutab. Mina olen saate toimetaja Kea Täls ning soovin teile head kuulamist.
Meie eelmine saade lõppes Pauluse õhutusega Timoteusele täita oma ametiülesandeid hoolega. See üleskutse on taustaks, kui Paulus järgnevalt räägib oma olukorrast. Loen teise Timoteuse kirja 4. Peatükist salmid 6-8. Sest mind valatakse juba joogiohvrina ja mu lahkumisaeg on käes. Olen võidelnud head võitlemist. Lõpetanud elujooksu, säilitanud usu. Nüüd on mulle valmis pandud õiguse pärg, mille issand õiglane kohtunik oma päeval mulle annab, aga mitte üksnes mulle, vaid kõikidele, kes igatsevad tema ilmumist. Algtekstis algab see salm sõnaga gar, eesti keeles sest. See sõna seostab siin öeldu eelnevaga. Timoteuselgi tuleb jätkata evangeeliumi kuulutamist ustavalt, sest Paulus seda enam teha ei saa. Tema kuulutusreisid on selja taga. Teda juba hakatakse ohverdama. Mõned neist, kes Pauluse surma ajal Roomas elasid, said ka näha seda verist vaatemängu, kus ta ohverdati. Pärimuse järgi hukati ta kui Rooma kodanik mõõgaga. Seda peeti päris kergeks viisiks surra. Ja muidugi see oligi kerge, kui võrrelda seda nende saatusega, kes samal ajal pidid areenil võitlema kiskjate vastu või kes risti löödi. Pauluse pea löödi mõõgaga otsast ja veri voolas siis tema kaelast. Nii tulebki mõista seda, mida Paulus siin enda kohta ütleb. Mind valatakse juba joogiohvriks. Vanatestamendi ajal valati ohvrilooma veri altarile. Sama tegusõna kasutas Paulus ka Filippi kirja 2. peatüki 17. Salmis. Ja kuigi minu veri peaks joogiohvrina valatama teie usu ohvri ja teenistuse peale, ma rõõmustan ja olen rõõmus koos teie kõikidega. Filippi kirja kirjutades ei olnud Paulus veel kindel, kuidas tal läheb. Üks on aga selge, isegi vägivaldne surm ei olnud tema jaoks midagi hirmutavat või ahistavat. Vastupidi, ta ütles, ma rõõmustan ja olen rõõmus koos teie kõikidega. Need on väga tähelepanuväärsed sõnad või kuidas? Nüüd. Timoteusele kirjutades on ta juba kindel, et ta bioloogiline elu lõpeb. Ehkki see jutt märtrisurmast kõlab süngelt ja ahistavaltki, suhtus Paulus ise oma lähenevasse hukkamisse teisiti. See, mis Timoteusele võis tunduda lõpp, oli apostlile ainult üleminek uude tõelisusse. Ajalik surm tähendas ainult pärale jõudmist. Mõned vanad jutlustajad on selle mõttega seoses leidnud kuldse tera, kui nad on otsinud lohutussõnu ligimestele, kes maadlevad ajalike raskustega. See mõttetera kõlab, kui me poleks tulnud siia, siis me ei pääseks ka sinna. Praeguse elu muresid pole meil võimalik vältida, nagu neid ei saanud vältida ka Paulus ja Timoteus. Aga kristlasele on troostiks, et parim on alles ees. Kas pole suurepärane, kui inimene võib oma elule tagasi vaadates öelda nii, nagu siin Paulus? Olen võidelnud head võitlemist, lõpetanud elujooksu, säilitanud usu. Paulus kasutab oma kirjades alatasa võitlusega seotud pilte. Sellest ei loobuda ka oma viimases kirjas. Ta ütleb, et on võidelnud hästi ja võistelnud hästi, lõpetanud jooksmise. Võitlemine ja jooksmine on ka algtekstis kaks erinevat asja. Kreekakeelne termin võitlemise kohta tähendas esialgselt maadlust või rusikavõitlust ja selleaegsed eeskirjad lubasid kohelda vastast palju karmimalt kui praegused. See oli tõesti võitlus mees mehe vastu. Sellest peale, kui Paulus sai Jeesuse Kristuse poolt valitud apostliks, tuli tal võidelda saatana riugaste, pahatahtlike inimeste ja ka oma uhkuse vastu. Selles võitluses polnud kunagi hingetõmbe aega. On saatuslik, kui me unustame selle asjaolu oma usuelus. Selles, mida me oma ligimestele ütleme ja kuidas neid kohtleme, on kogu aeg tegemist võitlusega. Võitlus käib ka siis, kui mõtleme, kas palvetame õhtupalves ka nende eest, kes on meile meelepaha valmistanud. Samuti siis, kui mõtleme, kas avada piibel ja lugeda seda või kas minna pühapäeval kirikusse. Võitlusega on tegemist siis, kui tekib ahvatlus võtta endale rohkem kui kuulub, näiteks maksudeklaratsiooni täites. Ja enne kõike on võitlusega tegemist siis, kui tuleks rääkida kellelegi evangeeliumi, sest seda ei taha saatan mingil juhul sündida lasta. Saatan püüab küll igati moonutada Jumala sõna, aga ta ei suuda sellele vastu panna. Sellepärast on talle väga vastukarva, kui me seda kasutame. Kõigest sellest võitlusest oli Paulus äärmiselt hästi teadlik. Ja nüüd Rooma vanglast kirjutades ütleb ta, et on hästi võidelnud. Ta polnud järele andnud ega kaotajaks jäänud. Ta oli jätkanud seda lõpuni. Tal oli põhjust tulemusega rahul olla. Teiseks ütles Paulus, et ta on lõpetanud elujooksu. Tuletage meelde, et Filippi kirjas ütles ta teisiti. Vennad, ma ei arva endast, et ma selle olen kätte saanud. Ühte aga ma ütlen, ma unustan kõik, mis on taga ja sirutun eesoleva poole. Ma püüdlen sihtmärgi poole, Jumala üleva kutsumise võiduhinna poole Kristuses Jeesuses. Siis tundis Paulus, et ta on alles distantsil ja peab edasi pingutama. Nüüd on ta nagu olümpiavõistleja, kes võib tõdeda, et finish on kohe käes ja võistlus on hästi läinud. Eesmärk on saavutatud. Kuna eriti pikamaa jooksus on tarvis vastupidavust, siis kasutas ka Heebrea kirja kirjutaja kristlase elukohta sama pilti Heebrea kirja 12. peatükis esimeses ja teises salmis. Seepärast ka meie, kelle ümber on nii suur pilv tunnistajaid, pange maha kõik koormav ja patt, mis hõlpsasti takerdab meid ja jookskem püsivusega meile määratud võidujooksu. Vaadakem üles Jeesusele, usu alustajale ja täidesaatjale, kes häbist hoolimata kannatas risti temale seatud rõõmu asemel ja on nüüd istunud Jumala trooni paremale käele. Jooksuvõistlus sobib kristlase elu võrdluseks hästi sellegi poolest, et seal teatakse alati selgelt, kus on finish. Ei tormata umbropsu ükskõik mis suunas, vaid kindla eesmärgi poole. Nüüd teadis Paulus, et siht on kohe saavutatud. Sellepärast võis ta märtvisurmaks valmistudes olla rõõmus ja julge selle üle, mis teda ootab. Surm tähendas talle seda sama, mida sportlasele finishijoone ületamine. Nende Pauluse sõnade valguses tasub meilgi iga ühel üle vaadata asjad, millega me praegu tegeleme, pühendades neile oma tähelepanu, aega ja energiat. Kas võime nende üle rahuldust tunda kord siis, kui elu võidujooks on lõppenud? On suurepärane, kui see on nii. Kui võib arvata, et mitte, siis on nüüd aeg prioriteedid ümber seada. Sellega seoses tasub Pauluse sõnades pöörata tähelepanu veel ühele tähtsale üksikasjale, milles sisalduv tõde paistab praegusel ajal paljudel kaduma läinud olevat. Ta ju ütles, nüüd on mulle valmis pandud õiguse pärg, mille issand õiglane kohtunik oma päeval mulle annab, aga mitte üksnes mulle, vaid kõikidele, kes igatsevad tema ilmumist. Millal ütleb Paulus end saavat õiguse pärja koos teiste Kristuse ootajatega? Ta ei ütle sugugi, nagu meie võime tähelepanematult öelda, et kohe kui ta on surnud, läheb ta taevasse. Paulus ütleb selle asemel, et ta saab lõpliku palga alles issanda päeval. Küllab siis, kui issand maa peale tagasi tuleb. Kristlane ei pea oma surmapäeva seega mingiks eriliselt otsustavaks päevaks. Selleks peab ta Jeesuse teise tulemise päeva, sest alles see tähendab otsustavat muudatust praegusega võrreldes. Ajalik surm tähendab küll võitluse lõppu, patu ja kõige muu vaenuliku vastu, aga mitte Kristuse tagasituleku ootamise lõppu. Aga mida tähendab õiguse pärg? Pärjaga pärjati sel ajal näiteks olümpiamängude võitjaid, aga sellise pärja võis põhimõtteliselt saada, kes tahes inimene, kes oli saanud valitseja soosikuks. Õiguse pärg tähendab seega autasu, mille taevas saavad õiged. Need, kes Kristuse tõttu on saanud Jumala soosingu osaliseks. Samast asjast räägitakse ka ilmutusraamatu teise peatüki 10. salmis, kus Smürna koguduse inglile kirjutatakse. Ole ustav surmani ja ma annan sulle elupärja. Niisiis, igavene elu koos Jumalaga on see autasu, mille Kristusesse uskujad saavad. Pärale jõudmise põhjuseks oli lihtsalt see, et Paulus oli säilitanud usu. Paljud kiusatused ja katsumused, peksmised, kividega viskamised, vangistused ja laimu alla sattumised olid usule katsumusteks. Võib-olla kõige suuremaks katsumuseks oli taga kujunenud asjad, mis ta oli teinud enne Jeesusega kohtumist. Ta oli mõrvajanusena vaenanud kogudust ja ajanud kristlasi taga isegi välismaal, et neid vangistada. Need mälestused olid temaga lõpuni ja kahtlemata hoidsid teda ka alanduses. Selle kiusatuse suurusest kõneleb hästi see, et veel esimeses Timoteuse kirjaski ta tuletab meelde nii Timoteusele kui endalegi esimese peatüki salmides 15 ja 16. Ustav on see sõna ja väärib igati vastuvõtmist, et Kristus Jeesus on tulnud maailma päästma patuseid, kelle seast esimene olen mina. Kuid minu peale on halastatud seepärast, et Kristus Jeesus saaks osutada kogu oma pikka meelt kõigepealt mind eeskujuks tuues neile, kes edaspidi hakkavad temasse uskuma ja pärivad igavese elu. Ent kõigist kiusudest hoolimata oli ta pidanud kinni kõige tähtsamast, Jeesusest Kristusest. Veel tahaksin Pauluse sõnastuses esile tõsta ühe asja, mis samuti on väga teistsugune kui see, mida tänapäeval sageli kuuleb eriti matuste puhul. Nimelt ütleb ta, mu lahkumisaeg on käes. Esmalt tasub tähele panna, et eriti esimeses Tessaloonika kirjas, mis väga tõenäoliselt on Pauluse kõige vanem Uude Testamenti võetud kiri, õpetas ta, mis juhtub, kui Jeesus tuleb maa peale tagasi. Seal ta ütleb, et kõik inimesed üldse ei suregi, vaid kes on Jeesuse tagasituleku ajal elus, need tõmmatakse üle sõhku talle vastu. Seda sama ütles ta ka esimeses Korintuse kirjas 15. peatükis, salmides 51 ja 52. Vaadake, ma ütlen teile saladuse. Meie kõik ei lähegi magama, aga meid kõiki muudetakse. Äkitselt ühe silmapilguga, viimse pasuna hüüdes, sest pasun hüüab ja surnud äratatakse üles kadumatutena ning meid muudetakse. Nüüd, kus Paulus teises Timoteuse kirjas räägib oma surmast, ei kasutada algkeeles sõna, mis tähendaks ülestõmbamist või ka muutumist. Seega oli ta aru saanud, et tal tuleb bioloogiliselt surra, enne kui ta pärale jõuab. Ent sõna, mis ta surma kohta valis, on siiski päris huvitav. Analüüseos. See on liitsõna, mis koosneb eesliitest ana ja põhisõnast, mis on tuletatud tegusõnast lüo. Sõna lüo tähendab õigupoolest lahti laskmist, eesliitel ana aga on palju tähendusi. Näiteks võib see tähendada millegi peal või juures olemist. Sõnale lüo aga ei too see eesliide mingit erilist lisatähendust. Hea on teada, et analüo võidi kasutada põhimõtteliselt ükskõik millise lahtilaskmise kohta. Aga esialgselt tuleb see sõna sellest, kui sadamas seisev laev andis otsad, et suunduda avavee poole. Paulus on täiesti teist meelt kui see, mida praegusel ajal sageli mälestuseks tehtud sissekannetest võib lugeda. Neis räägitakse inimese surmaga seoses sadamasse või isegi rahusadamasse jõudmisest. Paulus ütleb midagi otse vastupidist. Tema vaatevinklist oli ta seni seotud sadamas, aga nüüd, kui ta hukatakse, vabastatakse ta ühtlasi neist sidemetest, mis teda seni piirasid. Siis võib päris teekond alles alata. Kõik seni kogetu oli peamiselt alles teekonnaks valmistumine. Seega ei olnud surm Paulusele lõpppunkt, vaid ennemini alguspunkt. Samamoodi võib ka kaasaja kristlane surmasse suhtuda. See vabastab kristlase selle pattu langenud maailma ahelatest. Sellise arusaamaga olen ma Pauluse kirjades muidugi varemgi kohtunud. Näiteks Rooma kirja 6. peatükis, salmides 6 ja 7, ta kirjutab. Meie vana loomus on koos Kristusega löödud risti, et see patune ihu kaotataks, nii et me kunagi enam ei orjaks pattu. Sest kes on surnud, see on patust vabaks mõistetud. Kristlane on seotud oma vana minaga kuni surmapäevani, aga ainult selleni. Pärast seda pääseb uus loomus patu ahelatest vabaks. Seda vabadust on praegu raske isegi kujutleda, aga Pauluse sõnadest võime näha, et ta ootas oma lahkumispäeva juba rõõmuga. See ongi üks põhjus, miks kristlaste matused on kõigest leinast hoolimata enne kõike siiski rõõmu ja troosti pühad. Võitleja on pääsenud vabaks asjadest, mis põhjustasid kurbust ja ahistust. Ta võib patu ahelatest vabastatuna jääda rõõmsalt ootama oma päästja tagasitulekut. Teine Timoteuse kiri lõpeb mitmesuguste praktiliste juhtnööridega, millest selgub muuhulgas, et Paulus lootis veel Timoteust näha saada. Loen salmid 9 ja 10. Tõtta peatselt tulema mu juurde, sest praegust ajastut armastama hakates on Teemas mu maha jätnud ja läinud Tessaloonikasse, Kreskens Galaatiasse ja Tiitus Dalmaatsiasse. Paulus oli üksinda. Ta igatses usaldusväärse sõbra järele. Vangla, kus teda kinni peeti, oli igati ahistav koht, nii et palve, et Timoteus tuleks tema juurde, on igal juhul arusaadav. Teemast on varem mööda minnes mainitud Kolossa kirja 4. peatüki 14. salmis. Teid tervitavad armas arst Luukas ja Teemas. Sel ajal oli Deemas olnud veel Roomas koos Pauluse ja Luukaga, aga millalgi hakkas maa Roomas Deemase jalge all tuliseks minema ja ta reisis praegusesse Põhja-Kreekasse. Paulus koges seda ebameeldiva isikliku hülgamisena. Aga mida tähendab praeguse ajastu armastamine? Mõned on tõlgendanud seda väljendit nii, et Deemas hülgas ka usu Kristusesse. Esmalt tasub tähele panna, et Paulus siiski ei räägi Kristuse või koguduse hülgamisest, vaid sellest, et Deemas jättis tema maha. Aga mida muud võiks praeguse ajastu armastamine tähendada kui Jeesuse Kristuse hülgamist? Algtekstis kasutab Paulus siin huvitavat terminit aion. See sõna tähendab aega või ajastut, nagu eesti keeles ongi tõlgitud. Deemas oli hakanud armastama käesolevat aega. See võib tähendada midagi muud, kui armastada käesolevat maailma kui Jumala vastast keskkonda, kreeka keeles kosmost. Kuna Paulus eespool ütles, et ta varsti jätab selle aja ja vabaneb selle ahelatest, siis tunduks loomulik mõista asja nii, et Deemas, olles näinud kristlaste tagakiusu kasvamist, otsustas põgeneda Roomast Kreekasse, sest ta polnud veel valmis surema. Muidugi ei ole meil Pauluse sõnade tähenduse osas täit kindlust, aga selge on see, et ta pani Deemase lahkumist pahaks. See oli üheks põhjuseks, miks ta Timoteuse tulekut igatses. Paulus ütles, et ka Kreskens on lahkunud ja veelgi kaugemale, Galaatiasse välja. Kreskensit piiblis mujal ei mainita. See vastu Tiitusest me teame rohkem, sest temale saatis Paulus kirjagi, mille juurde me omal ajal jõuame ka neis saadetes Piibel kaanest kaaneni. Selle kirja kirjutas Paulus Kreetale, kus Tiitus siis oli. Kui Paulus siin ütleb, et Tiitus läks Dalmaatsiasse, Aadria mere idarannikule, siis võiks see tähendada, et tal tuli Kreetalt lahkuda. Kõigi nende lähedaste inimeste lahkumine kõneleb Pauluse üksindusest. See rõhutab ja seletab kurba meeleolu siin kirja lõpus. Loen 11. salmi. Luukas üksi on minu juures. Võta Markus ning tooda enesega, sest ta on väga vajalik mulle abiliseks. Arst Luukast on nimetatud ka Kolossa kirjas, nagu nägime juba eespool. Ta on kirjutanud kaheosalise teose kõrgeaulisele Teofilosele. Me tunneme neid kui Luuka evangeeliumi ja apostlite tegusid. Luukas oli käinud koos Paulusega missionireisidel Kaisareani välja. Sealt oli ta läinud koos Paulusega Rooma ja elanud üle ka laevaõnnetuse, kus rahvas pääses Malta rannikule. Markus, keda vana pärimus peab Markuse evangeeliumi kirjutajaks, oli omal ajal läinud noore mehena koos Paulusega esimesele missionireisile, aga jätnud selle millegi pärast pooleli. Siis oli Paulus selle üle väga nördinud, aga nüüd on kooskõla jälle taastatud ja ta võtaks Markuse hea meelega Roomas endale abiks. Riid ei ole järelikult väga hirmus asi. Väga hirmus on aga see, kui riiu peale ei suudeta ära leppida. Loen 12. salmi. Tühikose ma läkitasin Efesosse. Varem olid tühikos pidanud toimetama kohale nii Kolossa kirja kui ka Efesose kirja. Seegi kord on ta nähtavasti pidanud minema Efesosse mingi ülesandega. Ehk tuli tal täita Timoteuse kohustusi sel ajal, kui Timoteusel tuli Rooma minna. Seekord lõpetan siin. Järgmisel korral tutvume veel mõnede inimestega, keda Paulus oma viimase hüvasti jätu kirja lõpus mainib. Arvan, et kui Paulus selles olukorras, milles ta siis oli, tahtis neid inimesi esile tõsta, siis on meil asjakohane tema valikusse austavalt suhtuda ja püüda vähemalt mingil määral näha nende nimede taha.
Meist hea meist.